Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергія Каваленко, які 30-ты дзень галадае за кратамі, пачалі карміць прымусова. У Беларусі адмененыя льготы на ўвоз і продаж новых аўто. Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў рыхтуе скаргу ў міжнародную арганізацыю працы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння ангельская версія сусветнай онлайн-энцыклапедыі Вікіпедыі абвясціла дзень цемры, закрыўшы сайт на 24 гадзіны. На знак пратэсту супраць амерыканскіх законапраектаў, якія паводле яго апанентаў могуць абмежаваць свабоду ў інтэрнэце. Паколькі найбуйнейшыя і найважнейшыя інтэрнэт-рэсурсы фізычна збольшага размешчаныя ў Злучаных Штатах, правайдары папярэджваюць, што прыняцце законаў можа закрануць функцыянаванне інтэрнэту ва ўсім свеце. Тры кандыдаты на прэзідэнта Расіі падалі сёння ў цэнтр выбаркам 2 мільёны подпісаў выбарцаў, неабходных для іх рэгістрацыі. Паведамляецца, што дакументы здалі бізнэсовец Міхаіл Прохараў, адзін з заснавальнікаў партыі «Яблыка» Грыгорый Яўлінскі і губернатар Іркутску Дзмітрый Мезенцаў. Цэнтр выбаркам Расіі сёння завяршае прыём дакументаў ад кандыдатаў самавылучэнцаў і тых, хто быў вылучаны на выбары ад непарламенцкіх партый. Кандыдатам у прэзідэнты вылучаным партыямі, якія прайшлі ў Дзярждуму, Уладзіміру Пуціну, Сергею Міронаву, Уладзіміру Жырыноўскаму і Геннадзію Зюганаву, збіраць подпісы не спатрэбілася. Праблем з рэгістрацыяй у іх не ўзнікла. У Маскве сёння прайшла прэзентацыя Лігі выбарцаў, аб'яднання непалітычных актывістаў, якія ўдзельнічаюць у мітынгах за сумленныя выбары. Напярэдадні быў сфармаваны склад заснавальнікаў гэтай арганізацыі, якая мае намер сачыць за выкананнем выбарчых правоў грамадзян. У спісе 16 чалавек, сярод іх пісьменнікі Дмітры Быкаў і Барыс Акунін, музыка Юрый Шаўчук, журналісты Вольга Раманова і Леанід Парфёнаў. Ідэя стварэння лігі з'явілася на масавых мітынгах за сумленныя выбары, якія прайшлі ў Маскве ў снежні мінулага году. Іх удзельнікі выказалі нязгоду з афіцыйнымі вынікамі парламенцкіх выбараў, якія прайшлі ў Расіі, заклікаўшы ануляваць іх і адправіць у адстаўку кіраўніка цэнтра выбаркаму Уладзіміра Чурава. Працягваем навіны. Іран рыхтуецца да новых шасцібаковых перамоваў па яго ядзернай праграме, і хутчэй за ўсё яны адбудуцца ў Стамбуле. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Ірану Алі Акбар Салехі. Разам з тым ён адзначыў, што дата перамоваў пакуль не ўстаноўленая. Раней сёння кіраўнік Міністэрства замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Расія выступае супраць новых міжнародных санкцый супраць Ірану, бо мяркуе, што такая палітыка сябе вычарпала. У апошнія месяцы двухбаковыя санкцыі супраць Ірану ўзмацнілі Злучаныя Штаты і Еўразвяз. Апошні раўнд перамоваў паміж Іранам і пяццю пастаяннымі членамі Рады бяспекі ААН і Нямеччыны, які адбыўся прыблізна год таму, завяршыўся безвынікова. У Мьянме лідарка апазіцыі Аун Сан Су Джы сёння зарэгістравала сваю кандыдатуру на маючых адбыцца 1 красавіка да выбарах у парламент. Су Джы будзе прэтэндаваць на адно з 48 дэпутацкіх месцаў, за якія пойдзе барацьба. Усяго ў ніжняй палаце парламенту Мьянмы 440 дэпутатаў. Гэта будуць першыя за два дзесяцігоддзі выбары, у якіх улады дазволілі ўдзельнічаць нацыянальнай лізе за дэмакратыю, якую ўзначальвае Су Джы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.